Veshjeve të arritura në të kaluarën në procesin e dialogut të lehtësuar nga BE-a. Nëse nuk do të ketë progres në normalizimin e raporteve sipas diplomatëve në BE, ato vende të cilat do të identifikohen si jo konstruktive do të mund të kenë pasoja edhe përmes bllokimit të pagesave nga plani i rritjes. Kosova në këtë moment është nën masa ndërshkuese të BE-s që përfshin daljen e pagesave nga instrumentet e paraantarësimit të BE-s IPA. Plani i rritjes është i veçantë dhe nuk është i përfshirë në IPA. Por nëse do të ketë pengesa politike, si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, vendet antare mund të bllokojnë edhe pagesat nga ky plan për këto dy vende, nëse i shohin si përgjegjëse për mos përparim në procesin e normalizimit të raporteve. Plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor, si paketë prej 6 miliard eurosh, është konsideruar si plani më ambicioz deri më tash i BE-s për këtë rajon. Shuma prej afër 900 milion euro për Kosovën, po ashtu do të jetë shuma më e madhe që ajo përfiton për Bashkimin Evropian nga një paket e veçantë.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Autoritetet në SBA janë duke hetuar një atentat të mundshëm kundër ish-presidentit Donald Trump që ndodhi të dielën në Florida. Një i dyshuar është në paraburgim në lidhje me këtë tentativë. Ngjarja ndodhi më pak se 2 muaj përpara zgjedhjeve presidenciale në SBA, ku Trump do të përballet me nën presidentën aktuale Kamala Harris. Holësit e tjera nga Valona Tela.
Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ishte shënjesë së re me sa duket një përpjekje për ta vrarë, tha Biroja Federale Hetimeve FBI. Incidenti ndodhi pranë një prej klubeve të tij të golfit në Florida, vetëm 9 javë pasi Trump, kandidati i Partisë Republikane për president, i mbietoi një tjetër atentati në një tubim parazgjedhor në Pensilvani. Policia tha përmes një deklarate se Trump është i siguruar dhe i padëmtuar nga atentati i mundshëm. Fushata e Trumpit tha gjithashtu se kandidati 78 vjeçar është mirë pas të shtënave me armë në afërsi të tij. Në një postim në mediat sociale, Trump e lavdroi punën e shërbimit sekret dhe të policëve, duke i cilësuar ata si patriot të guximshëm dhe të përkushtuar për garantimin e sigurisë së tij. Autoritetet thanë se kanë arrestuar një të dyshuar i cili është dërguar në paraburgim. Ato nuk e bën publik emrin e tij, por mediat amerikane si CNN, Fox News, CBS News dhe New York Times e identifikuan atë si Ryan Wesley Ruth, 58 vjeç, aktualisht me banim në Hawaje. Sipas të dhënave publike, Ruth është punëtor ndërtimi me një histori të gjatë shkeljesh. Ajo është zhvendosur nga Carolina Veriut në Hawaje disa vite më parë dhe ka shprehur mbështetje për Partinë Demokratike në SBA dhe për Ukrainën në faqet e tij në mediat sociale. Agentët e shërbimit sekret të pozicionuar pranë fushës ku Trump po luante golf, vunë re grykën e një pushke të tipit AK që po deportonte në shkurret për rreth afërsisht 400 metra larg nga ish presidenti. Një agent qëlloi dhe i armatosuri hodhi pushkën dhe iku me një makinë duke lënë armën e zjarrit së bashku me dy çanta shpine dhe një kamerë, tha shefi i qarkut Palm Beach, Rich Bradshaw. I dyshuari u ndalua më vonë nga forcat e rendit në një qark fqinj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se në SBA nuk ka vend për dhunë politike apo ndonjë dhunë tjetër. Unë kam urdhëruar ekipin tim të vazhdoj të sigurohet që shërbimi sekret ka burime, kapacitete dhe masa aktive për të garantuar sigurinë e vazhdueshme të ish presidentit, tha Biden përmes një deklarate. Incidenti ndodhi rreth 50 ditë para zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit në SBA. Në ato zgjedhje, Trump do të përballet me rivalen demokrate Kamala Harris, aktualisht nën presidente. Harris tha se është informuar për raportet për të shtënë me armë zjarri pranë ish presidenti Trump dhe pronës së tij në Florida. Jam e lumtur që është mirë, dhuna nuk ka vend në Amerikë, shkroi Harris në platformën X. Në muajin korrik, një burr qelloi Trumpin nga një distancë largët, teksa i mbante një tubim parazgjedhor në Pensilvani. Ish presidenti u plagos lehtë në veshin e djathtë, ndërsa një spektator në turm mbeti i vrarë.
Banorët dhe autoritetet në Evropën Qendrore vazhdojnë të luftojnë me rreshje të dendura shiu dhe përmbytje. Në Rumani, zyrtarët thanë se së paku 6 persona kanë humbur jetën dhe 2 të tjerë janë zhdukur. Në Austri, një zjarfikës vdiq gjatë një operacioni të shpëtimit. Në Poloni u raportua po ashtu një viktim nga mbytja, ndërsa në Republikën Çeke 4 persona janë të zhdukur. Provinca austriake që rrethon Vienën u shpall zonë fatkeqësie, ndërsa kryeministri i Polonisë Donald Tusk shpalli ashtu gjendje të fatkeqësisë natyrore. Lidhjet e trenave midis Polonisë dhe Republikës Çeke u pezulluan. Autoritetet në Republikën Çeke konfirmuan viktimën e parë nga përmbytje që përfshin këtë vend të Evropës Qendrore. Shefi policisë Martin Vondrashek tha se individi u mbyt në lumin Krasova në rajonin Moravskoslezski. Së paku 7 persona të tjerë figurojnë të zhdukur në Çeki, përfshir edhe 3 të cilët besohet se ishin bllokuar në një makinë kur ajo u mor nga një lum pranë qytetit Jesenik. Deri më tani nuk ka asnjë gjurm të automjetit. Rreth 250.000 familje vazhdojnë të mbeten pa energji elektrike, ndërsa në kryeqytetin Prag autoritetet ndërmorën masa për të parandaluar përmbytje të rreth lumit Voltava. Instituti Kombëtar i Hidrometeorologjisë dhe Menaxhimit të Ujit në Rumani lëshoi alarmin e kuq për qarqet Galati dhe Vasluj, ku përmbytjet në disa zona ishin 3 metra të thella. Forcat ajrore të Ukrainës thanë se kanë rrëzuar 53 nga 56 dronët rusë natën mes 15 dhe 16 shtatorit, duke shtuar se shënjestër kryesore e tyre ishte kryeqyteti Kiev. Kreu i administratës ushtarake rajonale të Kievit, Ruslan Kravchenko, tha se një grua është shtruar në spital pasi është plagosur nga copat e një droni të rrëzuar. Shefi i administratës ushtarake të qytetit, Serhii Popko, tha se Kievi ishte në sulm për më shumë se 3 orë gjatë natës, ndërsa sa mbrojtja ajrore i rrëzoi pothuajse të gjithë dronët e armikut. Gjermania nisi sot kontrole të rastësishme në kufit e saj me 5 vende të Evropës perëndimore në përpjekje për të luftuar migrimin e parregullt. Kontrollet policore filluan në orët e mëngjesit në kufit me Francën, Holandën, Belgjikën, Luksemburgun dhe Danimarkën dhe do të vazhdojnë për 6 muaj. Nga viti i kaluar Gjermania zbaton kontrole të tilla edhe në kufit me Poloninë, Republikën Çeke, Austrinë dhe Zvicrën. Gjermania njoftoi javën e kaluar se do të zgjerojë kontrollet kufitare në të 9 kufit e saj toksor si mas për të goditur migracionin e parregullt dhe krimin pas sulmeve të fundit ekstremiste. Muajin e kaluar nga një sulm mesik në qytetin Solingen u vran 3 persona. Sulmuesi i dyshuar, një azil kërkues sirian, tha se është frymzuar nga grupi militant Shteti Islamik. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbejtje.